Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. Na početku najvažnije vesti. Srbija ostvarila dobre fiskalne rezultate, prihodi budžeta veći od rashoda i taj pozitivni trend je nastavljen početkom ove godine, zaključili premijer Vučić i šef misije Međunarodnog monetarnog fonda James Roof. PUPS napustio koaliciju sa SPS-om na izbore sa naprednjacima ili sami. Šefovi policija zemalja duž balkanske izbegličke rute dogovorili da će na makedonsko-grčkoj granici zajednički registrovati migrante. Novi bombaški napad u Turskoj na jugu istoku zemlje poginulo najmanje 7 pripadnika turskih bezbednosnih snaga. Skoro 3000 vozila zarobljeno na graničnim prelazima između Grčke i Bugarske zbog štrajka grčkih poljoprivrednika i kontraštrajka bugarskih kamiona. Počeo sajam turizma, prodate prve karte za direktan avioleti između Beograda i Njujorka, planiran za 23. jun. Počinje završni turnir košarkaškog kupa Radivoje Koreć. Sutra oblačno sa kišom, tokom dana razvedravanje, temperatura do 15 stepeni. U Beogradu su zvanično počeli razgovori sa MMF-om o četvrtoj reviziji aranžmana iz predostrožnosti. Sa šefom te misije, Jamesom Roofom, razgovarao je premijer Aleksandar Vučić. Kako je najavljeno, misija fonda će konačnu ocenu o sprovođenju aranžmana dati posle izbora i formiranja nove vlade. Ključne teme razgovora i ovog puta su smanjenje broja zaposlenih u javnom sektoru i okončanje privatizacije i restrukturiranja. Ministri privrede, finansija i energetike upravo tim povodom razgovarali su sa predstavnicima rudnika Resavica, koji je takođe u restrukturiranju. Milica Rilak.
Premijer Aleksandar Vučić i šef misije MMF-a James Roof složili su se na sastanku u okviru četvrte revizije aranžmana da je Srbija ostvarila dobre fiskalne rezultate, da su prihodi budžeta veći od rashoda i da je taj pozitivni trend nastavljen i početkom ove godine. Posebna tema razgovora bila je reforma javnih preduzeća kao što su Srbija Gas, EPS i Železnice Srbije, kao i restrukturiranje državnih preduzeća poput RTB Bora, Petrohemije i Resavice. A Resavice je bila ključna tema sastanka u Ministarstvu energetike, gde su predstavnici rudara izneli probleme oko nepovezanog staža i neplaćenog smenskog rada resornom ministru Antiću i njegovom kolegi zaduženom za privredu Željku Sertiću. Predsednik sindikata Resavice Nebojša Milenković za naš radio kaže da su rudari zadovoljni ishodom sastanka, jer je dogovoreno da će EPS i Resavica sutra potpisati ugovor o snabdevanju ugljem.
Druga stvar koja je vrlo bitna za nas je da smo dobili uveravanje od ministra Antića i Sjetića, koji su nam preneli stavove vlade i premijera, da Resavica i posle 31. maja, kada se završava restrukturiranje našeg preduzeća, mora da ostane da radi i da će do sada biti svi dugovi koje imamo prema državi, prema radnicima, regulisani.
Resavice je ipak samo jedno od 17 velikih preduzeća u restrukturiranju za koje MMF očekuje da će njihova sudbina biti rešena do kraja maja, kako je i dogovoreno sa vladom u novembru. U međuvremenu je postalo jasno da će uskoro biti raspisani izbori, ali član Saveta guvernera Nebojša Savić podseća da MMF ima iskustva kada je reč o sprovođenju teških mera u predizborno doba i iz drugih država sa kojima sarađuje.
Fond i Svetska banka imaju razumevanje kad se radi o prestrukturiranju velikih preduzeća i o reformi javnog sektora. To je politički najteže izvesti. Ja govorim kao ekonomista i mi iz ekonomskog ugla potpuno jasno znamo šta je potrebno uraditi. Pitanje je sada političke izvodljivosti. Politička spremnost za to postoji, sad je pitanje tempa u kom će se to realizovati, jer u svakom slučaju, prema onome što je zaključak prethodne misije, sredina ove godine je taj rok do kada treba pre svega rešiti pitanje privatizacije.
Savić je rekao i da ne očekuje da će aktualni razgovori MMF-a sa srpskim zvaničnicima biti samo na tehničkom nivou i dodao da je država ušla u drugu godinu sprovođenja aranžmana sa smanjenim deficitom u skladu sa dogovorenim kriterijumima. Naglašava međutim da su pred vladom najteži zadaci, a da će se o rezultatima razgovarati u junu.
Savez samostalnih sindikata i Ujedinjeni granski sindikati Nezavisnost traže vanredno povećanje minimalne cene rada sa 121 na 140 dinara po radnom času. U prilog njihovom zahtevu, kako kažu, idu izjave najviših državnih funkcionera o pozitivnim ekonomskim kretanjima, obrazložena statističkim podacima za drugu polovinu prošle i prognozama za ovu godinu. Zvaničan zahtev da se ponovo raspravlja o minimalcu, sindikati su poslali Socijalno-ekonomskom savetu. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Sindikati tvrde da minimalna cena rada od 121 dinar po radnom času mora da se menja. Generalni sekretar Saveza samostalnih sindikata Zoran Mihajlović kaže za Radio Beograd da i matematika i ekonomija idu u prilog zahtevu sindikata da se minimalac poveća za 15%.
Prema podacima koje sama vlada daje, čak i da imamo i rast zaposlenosti, da su prosječne zarade prošle godine porasle, takođe minimalna potrošačka korpa skočila u odnosu na prošlu godinu, realno imamo pad kupovne moći ljudi koji primaju minimalnu zaradu, tako da su se stvorili apsolutno svi uslovi da se ona koriguje na 140 dinara po radnom satu.
Slično obrazloženje dobili smo i od izvršnog sekretara Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost Zlate Zec.
Tu smo minimalne procene za kretanje od 2016. ugradili. Smatramo da nema ni jednog valjanog argumenta da se taj naš zahtev odbije. Jedini argument će ponovno verovatno biti nema para, ali to će onda biti suprotnosti sa svim onome što pokazuju zvanični statistički podaci i o čemu govore zvaničnici ove zemlje.
Radnici koji primaju minimalac u Srbiji trenutno mesečno zarađuju 21.054 dinara. Potrebno im je još oko 13.000 dinara da dođu do iznosa minimalne potrošačke korpe za tročlanu porodicu.
Partija Ujedinjenih penzionera Srbije, PUPS, napušta koaliciju sa SPS-om i okreće se SNS-u. To je jednoglasno odlučilo predsjedništvo partije koje je najavilo da će od Aleksandra Vučića tražiti da se povede razgovor o eventualnom predizbornom sporazumu. Za protekle dve godine PUPS je, kako se ističe, istrajno podržavao politička zalaganja predsjednika vlade da sačuva državu od bankrota, čime je, kako navode u PUPS-u, obezbeđena sigurnost i redovna isplata penzija. Dojučerašnji koalicioni partneri, lideri SPS-a, Jedinstvene Srbije, Ivica Dačić i Dragan Marković Palma, poželeli su im srećan put. Nataša Ćimović.
Posle 8 godina koalicije sa SPS-om i Jedinstvenom Srbijom, PUPS odlučio da tu više interesa i ljubavi nema. U saopštenju te stranke je rečeno da je najveću pažnju za potrebe penzionera pokazao premijer Aleksandar Vučić, te da je prirodno da sa njegovom partijom jačaju saradnju. To su rekli u pisanom dopisu, ali se lider i funkcioneri partije penzionera nisu javljali na telefonske pozive. No zato se jeste oglasio predsjednik SPS-a Ivica Dačić, rekavši da svako ima pravo da izađe na izbore sa kim hoće. On veruje da ih taj rastanak sa PUPS-om neće oslabiti.
Ja sam jučer razgovarao sa Milanom Krkobabićem. Vidjet ćemo šta će, kako će se u narednim danima.
A je li vam on rekao da ide sa naprednjacima ili...
Ne, ne. Oni su me obavijestili da će razgovarati sa naprednjacima o svemu tome i ja nemam ništa protiv da svako razgovara na tu temu sa bilo kim.
Drugi partner u koaliciji, lider Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma, poželao je PUPS-u srećan put. Izlazak PUPS-a iz koalicije sa socijalistima i njihovo približavanje naprednjacima za političkog analitičara Duška Radosavljevića nije iznenađenje. Bilo je, kaže tu, namigivanja, jer je SPS iz ugla naprednjaka postao remetilački faktor.
Onda nije nelogično da je lider vladajuće koalicije ponudio jednom bitnom segmentu isto njegove da krije koalicije, da sa direktno igre s njim, da bi oslabio ovu vrlo, vrlo jaku političku davaču sa Socijalističku partiju Srbije i njenu koaliciju. Isto tako mislim da sigurno nije namigno prvo PUPS prema SNS-u pa onda javili da izlazi iz ove koalicije, nego vjerojatno da to već dogovore redosled koraka.
PUPS sigurno ne bi napustio SPS i Jedinstvenu Srbiju da se nije već dogovorio sa Vučićem, tvrde nezvanično i upućeni u te političke odnose. Zvanično, PUPS će se tek obratiti predsjedniku SNS Aleksandru Vučiću kako bi otpočeli razgovore o mogućem predizbornom sporazumu. Ukoliko se ne postigne dogovor, partija Ujedinjenih penzionera Srbije će samostalno izaći na izbore. Srpska napredna stranka za sada ćuti.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1. Premijer Aleksandar Vučić je u razgovoru sa ruskim ambasadorom Aleksandrom Čepurinom poručio kako uz ostvarenje spoljnopolitičkog cilja članstva u Evropskoj uniji, Srbija želi da očuva i unapredi tradicionalno prijateljstvo sa zvaničnom Moskvom. Čepurin je potvrdio da predsjednik vlade Ruske federacije Dmitrij Medvedev planira da na poziv srpskog premijera poseti našu zemlju i rekao je da se trenutno utvrđuje datum posete Srbiji. Premijer Vučić ponovio je da je zvanični stav naše zemlje da ostaje vojno neutralna. I šef diplomatije Ivica Dačić tvrdi da Srbija neće menjati odluku o vojnoj neutralnosti.
Srbija je došla do tog najvišeg nivoa saradnje sa NATO-om koji ne podrazumeva članstvo. Mi nećemo aplicirati za članstvo, niti je to vlada Srbije ikada odlučila. Znači, neće se menjati odluka parlamenta koja govori o politici vojne neutralnosti. Ništa se novo nije desilo, sve druge zemlje koje su partneri, uključujući i Rusku federaciju, imaju neke slične sporazume. Čak postoji poseban oblik saradnje između NATO-a i Ruske federacije.
Premijer Aleksandar Vučić primio je ambasadora Velike Britanije Denisa Kifa i zahvalio što je Srbija uključena u fond britanske vlade za dobro upravljanje. Reč je o višegodišnjem programu za stručnu podršku reformama koje našu zemlju pripremaju za članstvo u Evropskoj uniji. Ambasador Kif rekao je da se iz tog fonda sa 2,4 miliona funti trenutno finansira 15 projekata, najviše onih usmerenih na ekonomski razvoj i unapređenje poslovnog okruženja. Vučić i Kif razmenili su mišljenja i o međunarodnim pitanjima, posebno o situaciji u regionu i migrantskoj krizi.
U Briselu počinje dvodnevni samit država članica Evropske unije. Dve ključne teme su migrantska kriza i mogući izlazak Velike Britanije iz Unije. U vezi sa izbjeglicama, predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker izjavio je da se Brisel ne slaže sa zatvaranjem granica. Srpski zvaničnici kažu da će se naša zemlja ponašati u skladu sa odlukama ostalih država na migrantskom putu. Šefovi policija zemalja na balkanskoj izbjegličkoj ruti govorili su u Zagrebu da će se propuštati samo izbjeglice iz ratom zahvaćenih zemalja. Detaljnije od Nikole Denčića.
Od dvodnevnog skupa u Briselu ne očekuju se nove inicijative, već odgovor na pitanje zašto se postojeći sporazumi, uključujući i akcioni plan sa Turskom, ne primenjuju. Samit se održava u atmosferi sve jačih pritisaka država na udaru migranata, naročito Austrije, da se pojačaju kontrole granica, pa čak i zatvore. Predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker izjavio je da se protivi takvim odlukama.
Evropska komisija se ne slaže sa pojedinačnim zatvaranjem granica. Ovo se dešava zato što nemamo jedinstven evropski pristup, za koji ću se zalagati danas kao i uvek do sada. Ne sviđa mi se odluka Austrije i ispitaćemo da li je u skladu sa evropskim zakonodavstvom. O tome ću i posebno razgovarati sa austrijskim kancelarom.
Srpski ministar Aleksandar Vulin poručuje da će se Srbija ponašati u skladu sa postupcima Austrije.
Mi svoje probleme nećemo da prebacujemo na bilo koga drugog, ali ne dozvoljavamo da se bilo čiji tuđi problemi rešavaju na teritoriji Republike Srbije. Ako Austrija ili bilo koja druga od zemalja ima neka nova pravila, hoće da ubrza ili uspori protok migranata, hoće da primi veći broj ili hoće da primi manji broj ljudi, mi smo dužni da sprovedemo potpuno istu odluku. Država Srbija se ponašala i odgovorno i humano, ali mora da bude odgovorna i prema svojim građanima i prema svojoj teritoriji.
Šefovi policija zemalja duž balkanske izbegličke rute dogovorili su u Zagrebu da će na makedonsko-grčkoj granici vršiti zajedničke provere i registraciju migranata. Balkanskom rutom će moći da prolaze samo izbeglice iz ratom zahvaćenih područja. Pojačava se međunarodni pritisak na Grčku, koju pojedine evropske zemlje smatraju glavnim krivcem za veliki priliv izbeglica. Grčki ministar za migracije Yanis Mouzalas izjavio je da bi zatvaranje granica izazvalo veliku humanitarnu krizu u toj zemlji dok se migrantski talas ne bi zaustavio. Na današnjem samitu razgovaraće se i o opstanku Velike Britanije u Evropskoj uniji. Zvanični Brisel smatra da će uspeti da sa Londonom postigne sporazum kako bi Britanija ostala konstruktivna i aktivna država članica.
Dokazi koje su prikupile turske vlasti govore da su kurdski borci iz Sirije odgovorni za bombaški napad u kom je u Ankari najmanje 28 ljudi poginulo, a više desetina ranjeno, tvrdi turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan. Premijer Ahmed Davutoglu kaže da je sirijski režim direktno odgovoran za napad i upozorava Rusiju da sirijske Kurde ne koristi u obračunu sa Turskom. U međuvremenu se na jugoistoku Turske dogodio novi bombaški napad, a turski vojni avioni bombardovali su kampove zabranjene radničke partije Kurdistana na severu Iraka. Ne Ivana Kostadinović.
Meta bombaškog napada u području između gradova Diyarbakir i Bingöl bio je turski vojni konvoj. Poginulo je 7 turskih vojnika. U međuvremenu turska policija je uhapsila 14 ljudi koji se sumnjiče za umešanost u napad koji je juče izveden ispred zgrade generalštaba u centru Ankare. Nakon tog napada međunarodnoj zajednici treba da bude jasno da postoji snažna veza između turskih pobunjenika iz Radničke partije Kurdistana i vojnih snaga sirijskih Kurda, poručio je turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan. Premijer Ahmed Davutoglu je rekao da je teroristički čin izveo Sirijec Salih Nedžar koji je u Tursku ušao s izbeglicama iz Sirije.
Nereden gelmiş der. Nasıl...
Podelit ćemo informacije koje smo sakupili sa svim zemljama i podnećemo dokumenta onima koji tvrde da kurdska milicija nije teroristička organizacija. Očekujemo solidarnost od naših saveznika posle ovog napada, kao što smo i mi pokazali solidarnost sa svojim saveznicima posle napada na Sjedinjene Države 11. septembra.
Šef kurdske partije Demokratskog jedinstva u Siriji Salih Muslim odbacuje optužbe zvanične Ankare.
Nikada nismo čuli za tog Saliha Nedžara. Te optužbe su jasno povezane sa pokušajima Turske da interveniše u Siriji.
Najnoviji događaji ukazuju na to da Turska želi pojačati ratna dejstva kako u Siriji, tako i u Iraku, kaže Slobodan Janković iz Instituta za međunarodnu politiku i privredu.
Turska ne želi da dozvoli stvaranje neke vrste države Kurda u samoj Siriji, jer zna da ono što jeste tačno da Kurdi u Siriji sarađuju sa PKK, za razliku od Kurda u Iraku koji imaju još uvek dobru saradnju sa Turskom, mada i pitanje vremena koliko će to trajati, da li je ta saradnja dugoročna ili je prosto pitanje kratkoročnog dogovora.
Podsećamo, posle napada u Ankari, turski vojni avioni bombardovali su kamp pripadnika Radničke partije Kurdistana u regionu Haftanin na severu Iraka.
Slušate Novosti dana.
Rusija danas izvanično počinje isporuku prvog kontingenta raketa S-300 Iranu. Pretpostavlja se da će teret s ruskim sistemom protivvazdušne odbrane krenuti Kaspijskim morem. Isporuka je bila prekinuta zbog sankcije Iraku, a bio je pokrenut i sudski postupak pred arbitražnim sudom u Ženevi.
Beležimo i naredne vesti. Sudsko veće Haškog tribunala objavilo je da će presudu Radovanu Karadžiću izreći 24. marta. Haško tužilaštvo ga tereti za genocid, likvidaciju, ubistva, deportacije i ostale zločine počinjene nad muslimanima i hrvatima tokom rata u Bosni i Hercegovini. Karadžić je nakon višegodišnjeg skrivanja uhapšen u julu 2008. i nedelju dana kasnije izručen je tribunalu.
Bošnjački član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović najavio je da bi predsjednik Srbije Tomislav Nikolić narednog mjeseca trebalo da doputuje u zvaničnu posjetu Sarajevu. To bi bila prva Nikolićeva zvanična posjeta Bosni i Hercegovini od njegovog stupanja na dužnost 2014. godine.
U Beogradu je otvoren 38. međunarodni sajam turizma. Otvarajući sajam, premijer Vučić je poručio da se moraju poboljšati usluge i putna infrastruktura, kako bi broj turista bio veći. Sajam traje do 21. februara, a organizatori očekuju oko 75.000 posetilaca. Na sajmu je bio i Milenko Marković.
Premijer Aleksandar Vučić je rekao da Srbija iz godine u godinu beleži veliki napredak u turizmu. On je najavio da će vlada uložiti značajan novac u tu oblast, a naročito u razvoj ponude na Dunavu, što je prema njegovim rečima obradovalo resornog ministra Rasima Ljajića.
Video sam da je Rasim od sreće gotovo očima prevrnuo kada sam rekao da ćemo u Dunav da uložimo 10 miliona evra do kraja ove i početkom sledeće godine, posebno u deo od Apatina do Beške i u deo od Smedereva do Kladova, dakle kompletnu infrastrukturu, da bismo mogli upravo da učestvujemo u onome što se naziva regionalni turizam.
Ako je suditi po broju posetilaca, ovogodišnji sajam turizma ima priliku da bude jedan od najuspešnijih. Većina njih je zadovoljna onim što su videli.
Ponuda mi se jako sviđa. Nijedne godine nije bilo ovoliko ljudi. To je samo znak da ljudi u Srbiji hoće malo više da putuju. Destinacije su standardne, koliko ja vidim. Grčka, Turska, donekle, ali Grčka najviše. Konkretan cilj mi je bio da kupim kartu za 23. juni za New York i kupio sam, rezervisao sam kartu.
A prvu aviokartu za direktni let od Beograda do Njujorka je kupio premijer Vučić po promotivnoj ceni.
Ja sam kupio za $399. Sad i vi navalite za ovo 7 dana je tolika cena jer će dane da poskupi kartu. Neće da bude mnogo skuplja, ali će biti skuplja za oko $140-150. Dakle, računajte između 500 i 600.
Iako najveće interesovanje vlada za Grčku, svoj štand ove godine ima i Egipat. Mustafa Salem iz Egipatskog ministarstva turizma kaže da su, uprkos bezbednosnim rizicima, prošle godine imali čak 10% veći broj turista iz Srbije. Što se tiče sigurnosti gostiju, Salem kaže da je egipatska vlada angažovala zapadne kompanije koje će se brinuti o bezbednosti.
Siguran sam da kada dođete u Egipat i vidite da sve funkcioniše uobičajeno, shvatit ćete da postoji jaz između medijske slike i stvarnosti.
Na sajmu je prisutno 1153 izlagača iz 53 zemlje, a zemlja domaćin ove godine je Slovenija. Pored sajma turizma, paralelno se održavaju i sajam suvenira, sajam vina i sajam hotelske i ugostiteljske opreme. Ove manifestacije će trajati do nedelje 21. februara.
Zbog učestalih napada na lekare, policijske patrole od danas će nekoliko puta dnevno obilaziti zdravstvene ustanove. Nova mera je ohrabrila i pacijente, ali ne i sindikate zdravstva, koji upozoravaju da je za bolju zaštitu potrebno sistemsko rešenje. Uskoro će ga i biti. Čekaju se samo zakonske izmene, nadaju se u resornom ministarstvu. Marina Bajić.
U Domu zdravlja Stari grad u Beogradu policijska patrola nije stalno prisutna, već povremeno, po dogovoru sa lekarima, obilazi ustanovu. Građani smatraju da je nova mera korisna i za njih, ali da je porazno što je do nje uopšte moralo da dođe.
Naprimjer, kod zdravlja dolazi i starost, ne samo mladi ljudi koji nisu sposobni da se odbrane od siledžija koji nalete.
Po meni nikako to nije dobro kad se zaštićuju lekari, kad u javnom prevozu se dešava sve što se dešava i tako dalje, da nabrajemo. Vrlo to nije dobro za budućnost.
Često su i doktori nervozni kao i pacijenti, jer je ceo proces doma zdravlja i zdravstvenih ustanova vrlo spor za bilo šta, tako da posebno u tim ustanovima ljudi su nervozniji nego inače. I takve stvari se dešavaju, ali nisu opravdane.
Pomoćnik direktora Doma zdravlja Stari grad, Vesna Popović, kaže da ta zdravstvena ustanova, poput mnogih drugih, odavno ima i svoje obezbeđenje. Policija je, tvrdi, dolazila samo po pozivu, ali pokazalo se da ni to nije dovoljno.
Mislim, stvarno su učestali ti napadi. Prosto možda postoji neko opravdano nezadovoljstvo pacijenata u smislu da su velike gužve, da možda moraju duže da čekaju, a mi u Domu zdravlja se trudimo da poboljšamo komunikaciju sa našim korisnicima, ali je potrebno da pacijenti imaju strpljenja i da će stvarno svi biti primljeni i pregledani.
Da bi se stvari popravile, potrebno je edukovati i lekare i pacijente, tvrdi predsjednik sindikata zaposlenih u zdravstvu dr. Zoran Savić. Smatra da mera pojačanog nadzora zdravstvenih ustanova jeste dobra, ali nije sistemsko rešenje.
Mora da se radi na izmeni krivičnog zakona, ne u smislu dobijanja statusa službenog lica, već u smislu gonjenja po službenoj dužnosti onih koji napadaju zaposlene u delatnosti i zdravstva i socijalne zaštite.
Resorni ministar Zlatibor Lončar najavio je da će nadležni brže raditi na zakonskim izmenama kako bi se problem učestalih napada na lekare rešio efikasnije. Nedavni napad na lekara u ginekološko-akušerskoj klinici Narodni front u Beogradu bio je četvrti u poslednjih mesec dana.
Nastavnici osnovnih škola na albanskom u opštinama Preševo i Bujanovac održali su u podne ispred carinskog terminala u Preševu miran protest sa zahtevom da se dozvoli upotreba udžbenika Kosovskog ministarstva obrazovanja koji se od septembra nalaze na carinskom terminalu.
Predsjednik Nacionalnog saveta Albanaca Jonas Musliu izjavio je da su protest pod nazivom Volim knjige na albanskom podržali i predsjednici opština Preševo i Bujanovac, Ragmi Mustafa i Nagi Parifi. Istakao je da su se povodom tih udžbenika više puta obraćali Ministarstvu prosvete Srbije, ali da zvaničan odgovor nikad nisu dobili.
Kultura. Nagrada Beogradski pobednik, koju dodeljuje Međunarodni filmski festival Fest, pripala je ove godine glumcu Velimiru Bati Živojinoviću, zatim američkom reditelju Johnu McTiernanu i španskoj glumici Viktoriji Abril. Sledi vest koja potvrđuje čvrstu sinergiju između kulturnog nasljeđa i modernih tehnologija.
Naučnici Britanskog univerziteta u Southamptonu učinili su ogroman korak u razvoju skladišta za digitalne podatke, jer su korišćenjem nanotehnologije stvorili disk od stakla, koji zapis može da sačuva milijardama godina. Time će problem današnjih medija, gde fotografije izblede ili knjige istrule, biti rešen, jer kada se pogleda na duže staze, očuvanje zajedničkog kulturnog i duhovnog nasleđa čovečanstva predstavlja štafetu u kojoj nadolazeće generacije jedna pregled na drugoj predaju informacije pohranjene na medijima za skladištenje. Stručnjaci smatraju da će najveću korist od novog vida skladištenja podataka imati institucije sa velikom bazom podataka poput nacionalnih arhiva, muzeja i biblioteka.
Ovo je Radio Beograd 1. Svečana sala Skupštine Beograda bila je mala da primi sve koji su želeli da odaju poštu najboljem strelcu u istoriji jugoslovenskog fudbala Slobodanu Santraču, koji je preminuo u subotu. Santrač je bio neponovljivi strelac i stručnjak retkog kova. Vlade Radičević.
Zvanično najbolji golgeter jugoslovenskog fudbala ostavio je neizbrisiv trag. Popularni san i romantičar sa Karaburme, fudbaler Partizana i Galenike, kasnije selektor i trener sa internacionalnom karijerom. Komemoraciji su prisustvovali brojni saigrači Slobodana Santrača, prijatelji iz Srbije, ali i iz regiona. Ivica Osim doputovao je iz Sarajeva, Dejan Savićević iz Podgorice. U emotivnim govorima od Slobodana Santrača oprostili su se Ivan Ćurković u ime Fudbalskog saveza Srbije i njegov prijatelj i saigrač iz OFK Beograda, Ilija Petković.
Sada je Srbija ostala bez još jednog od posljednjih romantičara. Otišao je nas san, napustio nas iznenada, ali mirno i tiho kao što je živao. San je bio miljenik navijač. I to ne samo onih romantičnih sa Karaburme.
Spasoje Samardžić je sa Skoblarom i Santračem činio deo čuvene napadačke trojke OFK Beograda.
Meni se čini da je imao neki čip koji mu je unapred pokazivao slobodan prostor i prostor gdje će lopta da dođe.
Dejan Savićević je deo reprezentacije koja je pod vođstvom selektora Santrača igrala u osmini finala svetskog šampionata u Francuskoj.
Vidio sam i taj njegov zadnji gol u dresu Galenike u Podgorici koji je dao i poslije smo imali dobru saradnju u reprezentaciji Jugoslavije. Teško da će ove njegove brojke moći bilo ko da obore.
Neponovljivi kralj strelaca otišao je u legendu. Njegovi golovi ostaju za sva vremena i naše sećanje na jednog od najvećih asova jugoslovenskog i srpskog fudbala.
Slobodan Santrač sahranjen je na Topčiderskom groblju u Beogradu. 15:25.
U četvrtfinalu teniskog turnira u Dubaju Ana Ivanović će igrati sa Čehinjom Barbarom Štricovom. Meč bi trebalo da počne oko 20:00 po našem vremenu.
U Nišu počinje završni turnir košarkaškog kupa Radivoj Koreć. U prvim četvrtfinalnim mečevima sastaju se Megaleks Konstantin, a od 19:00 Partizan i FMP. Slobodan Maletić.
Kao i prošle godine, Niška hala Čair je domaćin kupa Radivoja Koraća. Ponovo trofej brani i prvi favorit Crvena zvezda. Prvog takmičarskog dana od 17:00 u prvom četvrtfinalnom meču sastaće se Mega Lex i domaći Konstantin. Trener Mege Dejan Milojević smatra da njegova ekipa sigurno prolazi u polufinale.
Domaćin Konstantin koji igra dobro na svom terenu i sigurno da iz prikrajke gledaju da ostvare neke svoje ambicije da nas pobede. Mi smo sigurno kvalitetni tu prvu utakmicu i ako budemo imali pravi pristup, verujem da teško možemo da izgubimo.
U 21:00 igraće Partizan i FMP. Trener crno-belih Aleksandar Đikić podsjeća da je kup specifično takmičenje u kojem takozvani mali mogu da iznenade velike.
Kup je tako takmičenje da je, mislim, zamišljenje kao bitka malih protiv velikih, kao šansa da neki klubovi koji po znacima navoda ponovo nisu u nivou sa nama, sa Zvezdom ili ostalim ABA ligašima dođu do nekog trofeja.
Preostale dve četvrtfinalne utakmice Metalac Borac i Crvena zvezda Smederevo igraće se sutra. U subotu se očekuje polufinalni derbi između Partizana i Crvene zvezde, a finale je u nedjelju.
Igraju se prve utakmice 16. finala Fudbalske lige Evrope. Utakmicu Augsburg-Liverpool prenosimo na drugom programu naše televizije od 20:45.
Ministar omladine i sporta Vanja Udovičić i predsjednik Atletskog saveza Srbije Veselin Jevrosimović obišli su atletsku dvoranu u Beogradu koja će biti otvorena 1. marta. Zajednička je ocena da će taj objekat koji je danas dobio upotrebnu dozvolu iz korena promeniti sliku srpskog sporta. Dvorana je multifunkcionalna pa će je osim sportista koristiti i rekreativci, a prilagođena je i osobama sa invaliditetom.
Eko.
Apelujemo na sve građane da blagovremeno obezbede dovoljne količine vode, hrane i ostalih životnih namirnica.
Jer u vaše domove stiže mnogo brz MTS internet od neverovatnih 50 megabita u sekundi uz mesečnu naknadu od 1799 dinara i čak 5 meseci korišćenja po 1 dinar. Prijavite se besplatno na 0800 100 100 ili posetite MTS poslovnicu. MTS. tvoj svet.
Dobre pesme, muzički nadprosek, Ljuba Rušo i Zora Žambosek.
Još nam samo ale fale, nema leba za budale.
Novi dečiji kompakt disk u izdanju BGP RTS-a. U prodaji. Eko.
Pre vremenske prognoze, dva važna saopštenja Automoto Saveza Makedonije i Srbije. AMS Makedonije saopštio je da će zbog protesta grčkih zemljoradnika od 18 do 21 čas biti zatvoren granični prelaz Međitlija kod Bitolja. Zbog štrajka grčkih poljoprivrednika i kontraštrajka bugarskih kamionđija na graničnim prelazima između Grčke i Bugarske zarobljeno je više od 2800 vozila. Štrajkači vozila propuštaju selektivno.
Automoto Savez Srbije upozorio vozače na veterači i udari uprkos slabljenju mogu biti opasni ukoliko vožnja nije prilagođena, a brzina smanjena. Sa povremenim udarima vetera treba računati na putevima u Južnom Banatu, okolini Vršca, Banatskog Karlovca, Novog Sada, Beograda, Požarevca i Velikog Gradišta.
U ovom trenutku 10 stepeni u Nišu i Somboru, 9 u Kragujevcu, 8 u Novom Sadu, 7 u Beogradu, vreme sutra.
Pretežno oblačno, mestimično kiša, tokom dana razvedravanje, prvo u južnim i zapadnim predelima. Jutarnja temperatura od 4 do 10, najviša dnevna od 7 do 15 stepeni. U toku noći novo na oblačenje. I u Beogradu jutarnja temperatura 7, najviša dnevna 12 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, Radio Beograda 1, urednik vesti Marica Serdar, tonska realizacija Damir Gođevac, spiker Vera Vasiljević, producent Srđan Manojlović. Ja sam Nataša Rakitić, ostanite uz naš program, sledi sportski žurnal. We'll be right back.